Jurnal Militar. Radio România, Oltenia, Craiova.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la Jurnal Militar, emisiune găzduită de Radio România Oltenia Craiova. Teodora Mazere sunt eu alături de dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de actualitate militară. Vorbim în această primă ediție a lunii octombrie despre acțiunile pușcașilor marini din Regimentul 30 Infanterie Marină de la Babadag, acei militari români care se află cel mai aproape de războiul din Ucraina. Avem noutăți și de la colegii care acționează de parte de casă în misiuni internaționale. Iar invitații din această seară sunt membrii unei echipe din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, care au obținut locul 3 la competiția națională de descarcerare și acordarea primului ajutor. Iar acum îi predau ștafeta lui Adi Gâdman, care va aduce actualitatea militară.
Actualitatea militară.
Italia este unul dintre principalii contributori la efortul de apărare și descurajare pe flancul estic NATO. Militarii italieni sunt prezenți la exercițiile aliate desfășurate pe teritoriul României, contribuie cu personal în structurile de comandă NATO găzduite de țara noastră și participă constant la misiunea de poliție aeriană întărită din România. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, aflat într-o vizită la Roma la invitația omologului său, Guido Crosetto, a salutat decizia Italiei de a afilia forțe la Brigada Multinațională de la Craiova pentru instruire și exerciții. Angel Tâlvăr a vizitat în peninsulă Centrul pentru Înalte Studii Militare în domeniul apărării și s-a întâlnit cu reprezentanții ai industriei de apărare din Italia, printre care compania Leonardo, care este prezentă și în România. În poligoane de instrucție din județul Brașov are loc timp de 2 săptămâni cel mai mare exercițiu de instruire din acest an al trupelor de vânători de munte. La Sarmis 23, Olt 23 participă militarii brigăzilor 2 și 61 vânători de munte, alături de forțe aliate din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Franța și parteneri din Republica Moldova. Până pe 6 octombrie au loc activități de instruire în comun în scopul verificării și validării procedurilor operaționale specifice în teren muntos împădurit, în context multinațional și interinstituțional. La exercițiu participă și structuri specializate în recunoaștere și supraveghere, medicină operațională și comunicații militari și aeronave din cadrul forțelor aeriene române, precum și reprezentanții ai Inspectoratului de Jandarmi Județean, Grupării Mobile de Jandarmi și Inspectoratului pentru Situații de Urgență din municipiul Brașov. Conducătorul exercițiului este comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte, colonelul Traian Maghercă.
Exercițiul Sarmis 23 reprezintă principalul eveniment de instruire al Brigăzii 2 Vânători de Munte. Este conectat cu exercițiul OLT 23 al Brigăzii 61 Vânători de Munte. Astfel, am creat cadrul unitar pentru o instruire în comun a celor două mari unități din structura de forțe armate României. Principalul scop al acestui exercițiu este de a îmbunătăți deprinderile, competențele, abilitățile militarilor din cadrul structurilor care acționează în câmpul de luptă.
Militarii răniți care au reprezentat România la Jocurile Invictus de la Düsseldorf s-au întâlnit joi cu ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și cu locțiitorul șefului statului major al apărării, generalul locotenent Gheorghiță Vlad, care i-au felicitat pentru participarea la ediția din acest an a competiției. Delegația României la Invictus Games 2023 a obținut 14 medalii, 4 de aur, 5 de argint și 5 de bronz. Ministrul Tâlvăr a conferit emblema de merit în slujba păcii și distincții sportivilor și personalului din staful tehnic și din echipele de sprijin ale lotului. Capitanul echipei Invictus România, plutonierul ajutant în retragere Florin Boc, a înmânat ministrului apărării drapelul României, care va fi preluat de următorul capitan al echipei noastre la viitoarea ediție a Invictus Games.
Am simțit că spiritul Invictus și camaraderia noastră este acolo în fața tuturor și le-am arătat că și noi putem fi mare parte din familia Invictus. Va urma o perioadă de pauză, fiecare cred că va pleca în concediu, dar după care vom începe din nou activitățile și vom participa la diferite competiții naționale, internaționale. Ștafeta veteranilor care va pleca de la București și eu o aștept cu drag la Bistrița în data de 21 octombrie.
Compania Romtehnica, aflată sub autoritatea Ministerului Apărării Naționale, a lansat licitația pentru achiziționarea de obuziere autopropulsate pe șenile pentru unitățile de artilerie din Armata României. Până la termenul limită, de la mijlocul acestei luni, s-au înscris 3 companii. Concernul german Krauss-Maffei-Wegmann propune modelul PZH-2000, folosit în prezent și în Ucraina, după ce a fost donat Kievului de către Germania. Din Coreea de Sud s-a înscris compania Hanwha cu modelul Kanoe Thunder, în timp ce Turcia are ca ofertă modelul T-155 Firtina. Cerințele Ministerului Apărării pentru noile sisteme de armament sunt protecția, viteza de manevră, puterea de foc și distanța de tragere mărită. Contractul pentru obuzierul calibru 155 mm de nivel batalion este estimat la o valoare de 4,2 miliarde lei și se va derula pe o perioadă de 5 ani. Franța și Republica Moldova au început negocierea unui acord în domeniul apărării, a transmis biroul ministrului francez al apărării în urma deplasării efectuate de Sébastien Lecornu la Chișinău. Franța va continua să stea alături de Moldova în fața oricărei tentative de destabilizare, se arată în comunicatul citat de agenția France Press. Ministrul francez al apărării și omologul său, Anatolie Nosatei, au semnat o scrisoare de intenție pentru a întări cooperarea în domeniul apărării și a asista Republica Moldova în modernizarea instrumentelor sale militare. Chișinăul a anunțat achiziția unui radar Groundmaster 200 produs de concernul multinațional Thales, cu o rază de acțiune de 250 de kilometri și care va fi folosit pentru consolidarea supravegherii spațiului aerian moldovenesc. Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova a anunțat joi că au fost descoperite resturile unui proiectil într-un lac din sud-estul țării. Autoritățile au confirmat că acestea provin de la o rachetă, urmând ca specialiștii să identifice tipul și proveniența acesteia. Incidentul survine după ce luni un fragment dintr-o rachetă antiaeriană S-300 a căzut pe teritoriul regiunii separatiste Transnistria.
Mulțumesc, Adi Gâdman. Aș mai completa cu informația potrivit căreia o aeronavă militară de transport de tip C-130H2 Hercules a intrat cu titlu gratuit în serviciul forțelor aeriene române prin programul Excess Defense Articles, care permite Statelor Unite ale Americii să transfere excesul de echipament militar către țările aliate cu costuri reduse sau fără costuri. Livrarea aeronavei s-a realizat pe 15 septembrie, iar timp de 2 săptămâni au fost desfășurate antrenamente în baza 90 transport aerian pentru familiarizarea cu noile echipamente de la bordul aeronavei. Iar astăzi au fost ceremonii de deschidere a anului de învățământ în toate instituțiile militare de învățământ superior, ocazie cu care le dorim mult succes tuturor studenților militari, viitori ofițeri ai Armatei Române. Noi revenim după un scurt moment muzical. Weak. A fost Katy Perry cu When I'm Gone la 19:41. Urmează interviul săptămânii, unde invitatul lui Cristian Dumitrașcu este colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 30 Infanterie Marină de la Babadag, unitate ai cărei militari au găsit la începutul lunii septembrie fragmentele de dronă căzute pe teritoriul României. Despre acest subiect, dar și despre ce înseamnă să fii infanterist marin în cel mai apropiat loc din țara noastră de războiul din Ucraina vecină, ascultăm în câteva momente.
Interviul săptămânii.
Domnule colonel, înainte de a discuta, așa cum făceam noi de obicei, despre situația complicată de aici, din zona lagunară pe care dumneavoastră o aveți în responsabilitate și ia cât acum mai mult decât în vremea în care vorbeam noi, n-am cum să ratez acest subiect. Sunteți cel care împreună cu subordonații dumneavoastră, cu echipa dumneavoastră de aici de la Regimentul 307, care ați descoperit vestita dronă care a creat atâtea controverse și a fost o misiune foarte complicată și care v-a dat destule bătăi de cap.
Da, este adevărat că a schimbat un pic configurația evenimentelor. Se întâmpla undeva în 5 septembrie, era o zi de marți. Pe la ora prânzului am primit ordin de la comandantul flotilei fluviale împreună cu echipa de cercetare să executăm cercetarea unui raion în zona Ceatalchioi-Plauru, undeva la nord-estul deltei Dunării, pe raionul portului ucrainean Ismail. Pe baza datelor, că evident, pe timp de pace monitorizăm situația cu mijloacele care ne sunt accesibile. Să nu uităm că suntem totuși o unitate de infanterie marină, nu unitate de cercetare specializată tehnică. Am monitorizat datele pe sursele deschise care erau disponibile la acea dată. Știam aproximativ zona și am făcut noi niște simulări pe niște hărți, niște simulări grafice în care ne așteptam. Redusesem totul la o suprafață de un kilometru pătrat în care era foarte probabil să găsim drona în apropierea sau la sud de portul Ismail. După o pregătire foarte scurtă a misiunii ne-am deplasat, eram și presați de timp, de luminozitate, pentru că pe timp de noapte lucrurile se complicau. Eram presați și de necesitatea de a traversa Dunărea și de mijloacele de trecere civile la acea dată disponibile pentru traversarea Dunării. M-am deplasat cu echipa mea de cercetare în teren și ne-am îndreptat spre zona țintă. Ne-am organizat scurt la fața locului, un teren cu multe probleme de accesibilitate. Era undeva în zona unei fâșii de pădure de pe malul drept al brațului Chilia. Am făcut o scotocire, un al doilea rând. Către a doua acțiune de scotocire am recunoscut fragmentele specifice unui obiect aerian necunoscut, care nu semăna, nu era specific locului. După care am evaluat expeditiv la fața locului dacă nu există pericol de explozie, dacă nu sunt obiecte care ne pot pune viața în pericol. Pe baza unor indici sumare am raportat comandantului flotilei fluviale că este foarte posibil să fi găsit fragmente, cel mai probabil aparțin unui obiect aerian necunoscut, care nu se afla în dotarea armatei române. Cu semnalmentele de rigoare din zonă, vegetație arsă, fragmente împrăștiate pe o rază de 20-30 de metri, cu multe elemente specifice unei aeronave, unui sistem aerian fără pilot.
Puteți spune și putem spune cu mâna pe inimă că a fost un moment istoric, cred că a fost prima descoperire a unui asemenea obiect de după cel de-al doilea război mondial încoace.
Da, vă dați seama că era pentru prima oară când un obiect militar aparținând unei forțe străine, dintr-o cauză evident tehnică, era pe teritoriul României, în condițiile unui război foarte aproape, la 100 de metri de granița României. Am luat o decizie să recuperăm acele obiecte și să le livrăm echipelor specializate de investigații.
Aceasta a fost principala misiune după ce ați descoperit-o, să o predați echipelor de investigație și spuneați despre proceduri. Puteau să mai existe și alte pericole în afară de cele care erau, să zicem, cunoscute și reglementate? Și aici spun, de exemplu, putea fi chiar un material radioactiv.
Evident, putea să aibă mecanisme neexplodate încă. Putea să conțină substanțe chimice toxice de luptă. Putea să conțină elemente radioactive. Aveam cunoașterea acestor tipuri de sisteme aeriene din baza de date de care dispunem, dar nu cunoșteam elemente de subtilitate. Evident că aveam pregătite echipe EOD de CBRN, apărare chimică, bacteriologică și radiologică, pentru a interveni și pentru a face cercetarea locului. Dar și sub presiunea timpului și plus evaluarea noastră sumară nu ne-a indicat niciun pericol pericol asupra vieții noastre. Ca urmare am procedat ulterior conform instrucțiunilor să le strângem, să le predăm echipei specializate.
Revenind la misiunile uzuale ale dumneavoastră, vă luptați cu situația tensionată, cu subîncadrare, este un adevăr, și chiar acum îmi spuneau colegii din flotila fluvială că această măsură a statului major al apărării de a transforma această acțiune de recrutare și de a reveni la această variantă prin care puteți recruta la unitate, își arată roadele. Asta este o chestiune pe care aș vrea să o dezvoltați, dacă și la dumneavoastră s-a văzut o creștere de număr de oameni care ar putea veni aici.
În mod evident, pentru Regimentul de Infanterie Marină, recrutarea de pe plan local a personalului este mult mai eficientă decât metoda centralizată, pentru că la Infanterie Marină avem nevoie de oameni care cunosc foarte bine locurile. Să nu uităm că Delta Dunării și zona lagunară e o zonă complicată, nu numai sub aspectul geofizic sau al hidrografiei, dar am nevoie de oameni care sunt familiarizați cu apa, buni înotători. Am nevoie de oameni care pot supraviețui în condițiile unei infrastructuri austere, oameni care cunosc foarte bine Delta Dunării, oameni care cunosc foarte bine zona lagunară, care cunosc, să spunem, dialectele etniilor din zona noastră. Foarte important. Este foarte greu să găsesc din alte zone geografice ale țării oamenii potriviți pentru Infanteria Marină.
Este greu să formați acești oameni după ce ei pășesc pe poarta unității, pentru că este, cred, mult mai complicat decât într-o unitate regulată din centrul țării.
Da, bineînțeles, pentru mine îmi facilitează faptul că am oameni din zonă, nu mai sub aspectele materiale, locuință, cazare și toate beneficiile economice ale carierei militare, dar este mai ușor pentru mine să instruiesc în specificul zonei. Îmi ia mult mai puțin timp și mult mai puțin efort să rezolv. Practic, eu nu mă voi rezuma decât la instruirea lor pe principalele deprinderi militare, deprinderi de luptă.
Către finalul interviului, cum îi simțiți pe oamenii din subordine? S-au mai călit sau mai obișnuit cu ideea aceasta că sunt aici la un pas de război?
Noi monitorizăm situația de la începutul războiului și lumea, camarazii noștri s-au obișnuit cu ideea. Suntem bine pentru că nu suntem solicitați în acțiuni de luptă. Suntem deocamdată solicitați în acțiuni de cercetare, de supraveghere, de siguranță. Asta ne menține focusați pe misiune, ne menține vigilenți. Pe de altă parte, războiul în sine este un organism viu, se întreține singur și vedeți că acțiunile militare pe frontul din Ucraina se intensifică nu numai în zonele centrale, în zona Bahmut, în zona Harkov, în zona Herson. Vedeți că începe să se apropie vertiginos și către zona noastră și mă refer în zona asta sud-estică a Ucrainei, Bugeac, zona fluvială, zona coastei Mării Negre.
Domnule colonel Marius Gheorghescu, vă mulțumesc foarte mult și ne mai auzim la Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc și sperăm să fie situația din ce în ce mai pașnică.
A fost Cristian Dumitrașcu față în față cu colonelul Marius Gheorghescu. Colegul meu de redacție, Edi Nicola, va aduce vești de la colegii români care acționează în Polonia, Sudanul de Sud și în Marea Mediterană.
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde militarii celui de-al 13-lea detașament românesc, dislocat în cadrul grupului de luptă, continuă pregătirea în vederea asigurării securității pe flancul nord-estic al Alianței. Zilele trecute, aceștia au participat la un eveniment caritabil organizat de către partenerii britanici, acesta constând în desfășurarea unor competiții sportive. Detalii ne oferă capitanul Alin Șerban, ofițerul de legătură al detașamentului de apărare antiaeriană Gheparzii de Fier.
Aceasta a implicat executarea unui marș tactic, orientare după puncte cardinale, cu ajutorul caracteristicilor terenului și acordarea primului ajutor, conform unor scenarii fictive create pe parcursul traseu. Scopul turneului caritabil a fost sprijinirea, cu ajutorul organizației Billy Chip Charity, a unor persoane nevoiașe și a veteranilor militari ai aliaților englezi.
Părăsim continentul european și ajungem în Africa, unde, sub cupola Organizației Națiunilor Unite, în Sudanul de Sud, se derulează misiunea UNMIS, ce vizează asigurarea sprijinului pentru consolidarea păcii, cât și a dezvoltării economice. Odată cu declararea independenței, în iulie 2011, Sudanul de Sud se constituie din 10 state și 3 zone administrative. Țara noastră participă cu 6 militari la această misiune de monitorizare și observare. Colonelul Eduard Vitalis, ofițer de legătură senior în Yambio, statul Ecuadoria de Vest, vine cu detalii despre regiunea în care acționează.
În zona mea de responsabilitate am Azande, Balanda. Când zic că mă plimb pe străzile cartierului, vă rog să vă gândiți la niște poteci mai largi, pline de gropi, cu cu niște case pierdute în vegetație, greu de văzut câteodată din drum. Ajungând în zona urbană, este o aglomerație continuă în căutare de hrană.
Ultima oprire o facem în largul Mării Mediterane, acolo unde fregata Regina Maria execută deja de aproape 3 săptămâni misiuni de patrulare în cadrul operației Sea Guardian, cu accent pe verificarea căilor de comunicație maritimă și de asigurare a prezenței navale aliate în zona de responsabilitate. În cadrul primei misiuni de patrulare pe mare, desfășurată între 16 și 25 septembrie, nava a interogat peste 50 de nave comerciale posibil suspecte. Săptămâna aceasta, fregata Regina Maria, împreună cu restul grupării navale în care acționează, a efectuat o escală de 2 zile în portul Alexandria din Egipt pentru refacerea capacității de luptă, dar și activități de promovare a imaginii forțelor navale române și a României, inclusiv întâlniri cu comunitatea românească din Egipt. De asemenea, au fost derulate exerciții navale în comun cu o fregată a forțelor navale egiptene. Vremea a continuat să fie prielnică în Marea Mediterană, astfel încât nava a putut să execute toate misiunile încredințate de comandamentul maritim aliat MARCOM, inclusiv cu elicopterul Puma Naval, care se află la bord. Fregata Regina Maria urmează să revină în portul militar Constanța pe data de 11 octombrie. Chiar de pe mare îl ascultăm acum pe comandorul Mitel Alexandru, comandantul navei.
Fregata Regina Maria a plecat pe data de 27 septembrie din portul Alexandria în a doua patrulare în cadrul operației Sea Guardian pentru încă 9 zile, astfel încât pe data de 6 octombrie să intre în portul Sud-Avec Creta pentru refacerea capacității de luptă.
Ascultați Jurnal Militar cu Teodora Mazere.
Iată, ne ajungem și în cea de-a doua jumătate a emisiunii și vorbim în cele ce urmează despre o parte dintre colegii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj care au participat la competiția națională de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat. Vă întrebați probabil cum se poate face o departajare în aceste condiții în care toate echipele au aceeași menire și lucrează respectând aceleași proceduri. Ei bine, toți pașii au fost atent observați și cronometrați, iar punctele strânse de fiecare membru al echipei i-a adus pe cea de-a treia treaptă a podiumului. Haideți să aflăm de la coordonatorul echipei ce presupune pregătirea pentru această competiție.
Mai aproape de tine.
Capitan Arețu Adrian, șef de lot în cadrul competiției de descarcerea și acordare primului ajutor din cadrul Sud Dolj.
De câți ani îi coordonați pe colegii dumneavoastră?
Din 2013, de când a luat ființă echipa.
E necesar să faceți antrenamente înainte?
Ne pregătim pentru competiție cu câteva luni înainte. În afară de intervențiile la care participă colegii mei, e nevoie și de pregătire în cadrul centrului remat. Tăiem mașini, facem scenarii de acordare primului ajutor. La competiție există un timp de descarcerare și de acordarea primului ajutor.
Cum au evoluat aceste competiții de-a lungul timpului?
Sunt din ce în ce mai complexe și mult mai solicitante.
Dumneavoastră interveniți în această competiție sau sunteți susținători pe margine?
Doar coordonator, nu particip efectiv la scenariul de descarcerare.
Bănuiesc că ați fost coordonator și în momentul în care ați obținut locul întâi cu echipa pe faza națională.
De când a luat ființă echipa de descarcerare a inspectoratului, am fost șef de lot. Am luat locul 3 de 3 ori pe țară, locul 2 odată. Am participat la 2 campionate mondiale, unul la Târgu Mureș și unul în Franța. O singură dată nu am participat la competiție națională. Să știți că am avut de învățat de la echipele care au participat la faza mondială. Sunt echipele cele mai bune din lume. Sunt multe tehnici de descarcerare, multe unelte și accesorii noi pe care încercăm să vedem cum funcționează și să le punem în practică și la noi în țară.
Din punctul dumneavoastră de vedere, unde e cel mai greu să acționați? În cazul unui accident auto, incendiu?
Fiecare are specificul lui. Dacă mă întrebați pe mine, e clar că la un accident, dacă îl întrebați pe colegul dinainte, spune că e la incendiu. Fiecare pe ce palier participă.
Ce vă propuneți pentru competiția de la anul?
Clasarea pe podium, cel puțin locul 2, dacă nu locul 1.
Poate e greu de crezut, dar colegii din cadrul ISU Dolj mi-au mărturisit că au avut emoții la competiția de descarcerare și acordarea primului ajutor, lucru care nu e valabil în viața de zi cu zi, când știu că au un singur obiectiv, acela de a ajunge la victimă și de a acorda primul ajutor. Standardele pentru crearea culoarului de acces la victimă în cazul unui accident rutier sunt de 1 minut și 30 de secunde, astfel că vă puteți imagina cât de repede lucrează un descarcerator pentru a-i preda misiunea paramedicului.
Numele meu este Chelu Paul. La această competiție voluiesc pe postul de paramedic, partea de prim ajutor, și împreună cu colegul meu îngrijim, ca să zic așa, victima în interiorul autovehiculului. Noi suntem cei care intrăm în interior și ne ocupăm de pregătirea victimei pentru extracție. Acordăm partea de prim ajutor, eliberarea căilor aeriene, oxigen, mobilizăm gâtul, tot ce se poate face pentru a fi extras în siguranță. Partea asta de concurs practic simulează un accident real. Doar că aici un evaluator este în spate cu un clipboard și punctează toate etapele pe care le parcurgi.
Sunt zile în care nu aveți intervenție?
Da, sunt zile în care nu avem sau avem o singură intervenție, sunt zile în care avem, de exemplu, pe ambulanță și 13-14 intervenții. Cel mai puțin, ca să zic așa, pe partea de prim ajutor au fost undeva la 5-6 intervenții pe zi. Acționăm și la partea de deblocare uși, adică nu doar la accidente, și să avem intervenții de genul mai ușoare, ca să zic așa, să deblocăm o ușă, să eliberăm un animal căzut undeva, deci nu neapărat partea de accidente, dar accidente, din păcate, sunt.
Care ar fi cea mai dificilă intervenție la care ați participat?
Fiecare specific cu ei, dar mai complexă și cumva emoționantă a fost acum 2 ani, dacă nu mă înșel, pe centura Craiovei, când un individ a vrut să se sinucidă și a intrat cu mașina într-o familie care se ducea la mare.
Dacă ar fi să puteți acordați un sfat tuturor cunoștințelor și celor care ne ascultă în ceea ce privește posibilitatea de a evita un impact, care ar fi acest sfat?
Cred că și pe media și peste tot au fost afișate banere și tot ce ține de ce spuneți dumneavoastră, viteza ucide. Putem să circulăm puțin mai prudent în trafic și să evităm anumite incidente.
Le urăm succes colegilor din cadrul ISU Dolj la competițiile care urmează. Eu îmi doresc să aibă parte de cât mai puține intervenții în viața de zi cu zi, iar pe voi vă îndemn la prudență și cumpătare în tot ceea ce întreprindeți, astfel încât să nu fiți nevoiți să apelați la ajutorul lor. Jurnal Militar a ajuns la final. Teodora Mazer sunt eu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la 19:30 aici pe frecvențele Radio România Oltenia Craiova. Feel like I'm drowning from time to time. Oh, I've been thinking I can't see the bottom. Yeah, I've been trying to read the signs, but lately I've been swimming in my problems. Can't see no sound. Suddenly, light of the harbor, the pouring rain. I'm falling like water, in love with your way. And when it gets dark, yeah, I call out your name. I'm falling like water for you, for you.
Special pentru tine.